İzzatullo aka, bugun O'shga Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay tashrif buyurdi va huquq himoyachilari Navi Pillayni O'sh safari chog'ida kuzatib yurishdi. Bu nimalar bo'ldi O'shda?
UKP ichini Verxoniy komissari Navi Pillay keldi. Ertalab Chiromishka mikrorayonida aholi bilan uchrashdi. Undan keyin neprofitsiyalar organizatsiyalari bilan uchrashdik. Bu yerda, значит, bugungi kunda Qirg'izistonda bo'layotgan, O'shda bo'layotgan inson huquqiga doir masalalar muhokama qilindi. Biz bir chekkadan shu palajitni, adressatni tomonlarini aytib berdik komissarga.
Mana shu uchrashuvlar chog'ida, aholi bilan uchrashuvlar chog'ida aholini asosiy arzdodlari yoki fikrlari, takliflari nimalardan iborat bo'ldi? Navi Pillayga ular nimalarni aytib berishdi?
Aholining asosiy takliflaridan biri bugungi kunda shu UKPJ'ni mandatini tugab chiqib ketmoqchi bo'lishadi. O'shdan mahalliy aholi Navi Pillaydan iltimos qildi, yana birar yil o'zining missiyasini shu Janubiy Qirg'izistonda davom etkizsa, bugungi kunda inson huquqlari bilan bog'liq masalalar juda ahvol chatoq deb aytishdi. Shu mana shu bugungi sud sistemasi bo'layotgan korrupsiyalar, milliy nizolar, bitovoy konfliktlar bo'lib turibdi. Shular haqida aytib berishdi.
Izzatullo aka, mana aholi o'shliklar iltimos qildi deyapsiz, inson huquqlari bo'yicha BMT komissarligini O'shdagi vakolatxonasi yana o'z ishini davom ettirishini. Demak, aholi iltimos qilgan bo'lsa, bu komissarlik qandaydir bir ishlarni amalga oshirayapti degan xulosaga kelishimiz mumkinmi? Nimalar qilindi? Bu komissarlik qanday yordamlarni berdi O'shliklar uchun?
2010-yil 10-iyundan kelgan, значит, mana shu UKPCH etnik o'zbeklar uchun shunday bir opornik punkt singari faoliyat olib bordi. Bandechasiga madad tayanchi bo'lib keldida shu kungachachi. Real harakatlari mana noqonuniy qamoq qolishlarni oldini oldi, qiynoqlarga qarshi tadbirlar olib bordi.
Demak, biz hozir O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev bilan suhbatlashdik va hozir biz bilan aloqada O'shlik yana bir huquq himoyachisi Hafizopa Mahmudova.
Shu Chiromishkadagi bari shu jabr ko'rgan insonlar o'z dardini aytdi, yechilmagan muammolarini aytdi, ichgan ham o'zbek dedi, kuygan ham o'zbek dedi.
O'zini dardini aytganlarga nisbatan hozir bosimlar ko'rsatilyapti degandek bir xabar ham eshitildi. Shu gap rostmi, yolg'onmi?
Endi shu sizlarni kim chaqirdi, sizlarni kim nima qildi, nimaga keldinglar degan gaplar bo'ldi.
Qayerda bo'ldi?
Ayollar tarqagandan keyin, shu 10-addeldan bolalar kelib, shunaqa kim ochib berdi bu nimani, sizlar bilan kim chaqirib keldi bu yerga degan gaplar bo'ldi. Jabrlanganlarni shu Chiromishkadagi ellar qayerdan bilib keldi buni?
Demak, hozir huquq himoyachilariga bo'lgan e'tiroz aholiga emas.
Yo'q, aholiga ham bo'ldi-da. Aholilar qo'rqqanlari qochib ham ketdi, ko'rib turib haligi olib chiqib ketib qoladimi, olib kirib buradimi degan qo'rquvda bular qochib ham chiqishib ham ketdi. Endi haligi jonidan o'tganlar qo'rqmadi. Shu yuragida g'ami borlar, 2 yildan beri to'kilib o'tirganlar turib o'z dardini aytdi, lekin qo'rqishmadi. Endi tushuntirgandan keyin ular ketdi, endi bo'ldi, unaqa gap bo'ldi.